Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetz apesa.
Lapurdi erratiko entzule maiteak egunon eta igandeon. Aldiuntako kronika hau, misionez kronika hau, azkena da, udan sartu aitzin. Eta beraz, dintzaut ideia bat. Simple-simplia egitea, udaruntan kuhutzatuko ditugun sain duen bisitaino bat bezala, otoitzian. Sain du horiek zer leku kanduten Elizaren misionean. Lehenik bi emazte ditut ezartzen. Andra Mariz, beraz agorilaren amostian, Maria, Jesusen ama dugu ospatuko, nolaz ez misionesten ama. Baita ere, Uztailaren 22an, Santa Maria Madalena. Maria Madalena izan zen Jesusen hurbileko bat, emaztetan apostoluekin baziren ere emazte zonbait, diote evangelioek, eta batzutan emaiten dauzkute heien izenak. Maria Madalena izan zen horietarik bat. Eta noiz nahi aipatua da evangelioan, partikulazki ikurutzearen ondoan han baitzen, eta ere bere pistea egoizean. Heietan baitzen hilobirat joana, goizian goizik Jesusen gorputzaren hartatzeko egiten zen bezala. Ta harek zuen ikusi lehen-lehenik Jesus piztua zela. Eta joan zen lasterka apostolueri anuntzatzerat. Ez de hori misionest lana. Besteri lasterka anuntzatzerat joaitea. Berrionaren anuntzatzerat. San Agustin haundiak deitu du funtzean Santa Maria Madalena apostoluen apostolua. Horra beraz lehen bi emazteak udauntan. Eta gero badira ere apostolu batzu. Apostoluetan bi gasegurik ospatuko ditugu udauntan. Lehen ikustailaren iduan, San Tomas, hori ere famatua, bere duda rengatik omen, Hari zion Jesusek erran, ninaiz bidea, egia eta bizia. Hari zion ere erakutsi, egun goiz batez, agertu zitzaion Jesus, eta erakutsi zion bere saetxa, bere eskuak, eta harek Tomasek zion eman, sinesmena itormen ederena, nere jaun eta jainkoa. San Tomasen ondotik hori izanen dugu ere Uztailaren 25an, Jondoni Jakobe. Jakobe hori famatua, Kompostelako Jakobe baita. Jakobe hori Zebedeoren semea eta Joani apostoluaren anaia zen. Petri eta Andreren lagun hurbilak lehen hautatuetarik izan zen Jakobe. Arraintzarien artean hautatu zuen Jesusek Jondoni Jakobe. Herod Agripa emperadoreak lepoa moztu zion 43 edo 44ean nonbaitan. Gero apostoluen ondotik una fundatzaile edo eraikitzaile batzu Elizari indar berriak eman diotenak dizkiotenak beren mendean. Dohain berezi bat lagunduz, edo pentsatuz, edo sustatuz. Doain horiek deitzen dira karismak. Lehenik, San Iñaki, edo San Iñazio Loiolakoa. Uztailaren 21an, besta hundia hori Loiolan. Apeza beraz, Loiolan sortua, jesuiten buru izan zena. Eta ono oraiko jesuita guziek, beren nausi daukatena, biztan dena, eta otoizten dutena. Jesuita horiek dira munduan barna, ibiltzen diren misionesten familietarik, azkarren eta handienetarik bat. erranditake. Badira milaka, ibiltzen dienak guai munduko eskualde guzietan, eta heieri anitz zordio gure elizak. Eta ez bakarrik elizak banan giristino bako txakere, ainitzek beren bere otoitz eta azterketa moldea segitzen baitituzte delako, exerzizio espirituel delakoak. Horik denak, jenkoaren ospe handienerako asmatu zituen. Gero, agorilaren 26an ospatuko dugu ere beste saindu bat, eta bere kongregazionea eraiki zuen bat, hori da Santa Joana Elisabet Bichier des Ages, Poitiers inguruan sortu zena 19. mendean. Eta hori da, kurutzearen neskatuen kongregazionia, Fille de la Croix de la Coac, asmatu eta fundatu eraiki zituena. Hori izan zen bere mendean ere, bere eskualde untan, funtzian, Frantzia egualde untan, kongregazione berri bat montatu zuena, kampainako jaurreri buruz eta pobreak hartatzeko, eta kampainako jaurrak eskolan ibiltzi zitezen, eta oraino gure artean ditugu, kurutzearen neskato diren Fille de la Croix xerola horiek, eta badakigu zer importantzia duten gure eskualde hauetan. Gero, xerola eta fundatzaile horiek aipatuta, una ere, misionest apez eta xerola batzu, beren mendean, Jesusen lekuko izan direnak. Lehena, ustailaren 9an, hori izanen da, Txinako saindu batzuen pesta. San Agustin Zaurong apesa eta bere lagunak, lagun martirak. Horiek ziren beraz, Txinan hil dituzten lehen martirak. Horiek hori zen, 19. mendeko astapenean. Beraz, duela kasik egun eta kasik egun eta berroita hamar bat urte. Eta bataiatua izan zen, 30 urtetan, ikusiz nola giristinoak pertsekuzionea jasaiten zuten demora hartan ere, eta heieri segituz, heieri jarraikiz, berak galdegin zuen bataiatua izaitea 30 urtetan. Eta gero 5 urte berantago apez egin zen. Eta jende guziak, giristino guziak harrituak zauden bere kuraiaz eta bere ahaletaz, bere durainaz. Igorri zuten leku gaizto baten evangelizatzera. Han azkenian ahastatua izan zen eta presondegian hil zen, leherin, leherinik, akiturik eta gozerik zeuraze. Beraz, Augustin Zaurong hori ez da bizik ezagutua hori nobanan lizan otoizten dugu ustailaren behatzean. Gero, hemen ezagutuagoa dena buruilaren dian, François Dardan, isturizeko apesa. Hori, Parisen zen, revoluzionea gertatu, irautza gertatu zelarik Frantzian, eta han arrastatua izan zen, eta nola bere fedeari eta Elizaren zerbitzuari jarraiki nahi baitzuen, burua moztu zioten. Hara beraz, udauntan, nola atxikitzen ahalko dugun, gure misionest otoitz eta giro hori, gure bihotzean, eta beste saindu baten otoitza dautzuet orai partekatuko, horren pesta ez da udan, baina horren beila, bai San Michel Garikoiz da. Agorileko azken astezkenean, ospatuko dugu haren beila, ibarren, beti ementu berian egiten da. Haren otoitzau, emeiten proposatzen eskaintzen dautzuet kronika hau bururatzean. Jauna, nere jenkoa, hunani hemen nauzu, berantarik gabe, erresalburik gabe, gibelerarik gabe. Aitzina, badut zure bihotzaren berri, ta ezagutzen duzu nerea jauna. Badakizu maite zaitu dela, horrekin nahikoa da. Huna ni, hemen nauzu, zer nahitarako gai naiz, deusetarako onez naizelako. Nun ez den ororen kalterako. Ospea eman jauna, ez gure buruari, zure izenari baizik. Hoga beraz aldiuntako, beraz denek pasa igande hon bat eta gero uda goxo bat deneri, bestaldi arte buru hilean.
Mission Esten Oiartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.